cátedra.
Poštovani slušaoci, čućemo u cjelini predavanje koje je održano u parohijskom domu u Nikšiću 18. marta arhimandrit Pavle Radusinović, koji dolazi iz manastira Orahovica iz eparhije Pakračko-Slavonske, održao je predavanje na temu pokajanja dveri otvori mi životodavče. Otac Pavle je kroz predavanje rekao da je veliko pokajanje velika blagodat, dok malo pokajanje nije mala blagodat, nego mali korak ka velikom preporodu duše.
Vladike Jovana, episkopa Pakračko-Slavonskog, s čim sam blagoslovom i došao na poziv oca Ostoje, kao što reče u uvodu ovo predavanje, naš otac, veliko pokajanje je velika blagodat. Malo pokajanje nije mala blagodat, nego jedan mali korak ka velikom preporodu duše, povratku. Kako mi reče jedan čovjek koji je nakon dugo vremena raznim poslovima zanijeti obavezama, ponovo polako krenuo putem Hristovim. Pokajanje je povratak. Povratak u naručje Boga Oca. Povratak u svjetlost, povratak u radost, povratak u istinu, povratak u život. Najbolja riječ o Bogu, puna blagodati, najsažetija, puna duhovnog nadahnuća i radosti, dolazi nam kroz poeziju. Duhovnu poeziju, pa sam odlučio da ovaj naš duhovni razgovor počnem s jednom stihirom iz Postnoga trioda. Glas drugi: iznemoglo je mnogo strasno srce moje od svih napada zloga i strašno pada u grob beznađa. Bez osjećajem se kao kamenjem pokriva, ali ti si spasitelju drvetom životvornoga krsta tvoga sve u adu oživeo. Zato i mene oživi i podigni, da sa strahom slavim tvoje božanstvo. Prije nekoga vremena, kada smo došli na novo mjesto podviga i spasenja, kao kad na suvu zemlju padne kiša pa odmah nikne nešto, prvo se pojave i malo trave pa poneko malo veće bilje, pa onda poneki cvijet. Isto tako pojavi se čovjek nakon mnogo vremena, nakon više decenija tavorenja u bezosjećaju, želi povratak. Pita da slavi slavu, kako tu ide, šta treba, on to zna, ali pitali smo se da se dogovorimo, da li da idem dole po kućama ili da on dođe na liturgiju, ma ne kažem dođe na liturgiju. Tu je najvažnije da se pričestiš. Prerezat ćemo kolač i sve to, najvažnije, rekao, da se sjediniš sa Hristom. Kaže, hoću. Dobro, rekao, baš lijepo. Sad, rekao, da bi se pričestio, moraš malo da se i pripremiš. Ma nema problema, kaže, neću ja dočkovat. Ajde, dobro, rekao. Dalje nismo ni razgovarali, nisam ni insistirao ni na ispovijesti, ni ničemu. Kad je došao taj dan, tražio ispovijest, kratko se ispovijedio iskreno, pričestio se i ode čovjek. Nakon nekog vremena počeo redovno da dolazi na službu, redovno se pričešćuje, redovno posti, bez ikakve moje riječi sa moje strane. Jednostavno je osjetio potpunu slobodu i kroz tu slobodu je uzeo podvige, veći i veći. Tako da sada posti čitav post, i to neformalno, plašeći se da negdje ne pogreši, kako mi kažemo. Često kada želimo da neko pravilo ispunimo, nego želeći da zadobije tu blagodat i da je ostvari u svome životu na najbolji način. Šta je podvig? Podvig ima razne, da tako kažemo, manifestacije, ili ima raznih podviga. Jednom danu sam dobio jednu ikonu Svetoga Jone Rusa, ne znam ja koji je taj svetitelj, ne znam ništa o njemu. Ali na njegovoj ikoni piše jedna izreka: podvig je to ostaviti sve svoje i živjeti za druge. Ispunjavajući taj podvig, mi ispunjavamo i svaki drugi podvig, svako drugo pravilo. Jer to jeste blaženi cilj, kome vode svi tjelesni podvizi. Tjelesni podvig je dobar, ali on je samo uvod. A mi se često zadržavamo samo na tom uvodu. Radujemo se nekom malom tjelesnom podvigu, jer ga vidimo konkretno i želimo da mu se radujemo. On nas uzdiže. On nam je kao neka potpora. Kad uđemo u duhovni podvig, nema nijedne vidljive potpore u životu. Onda nas samo osjećamo tu blagodat i ona nam je jedini oslonac. Bog je jedini oslonac. Pokajanje je obnova života duhovnog. Sve ono što smo dobili u krštenju kao dar od Boga, mi kao slabi ljudi ne ispunjavamo. Ljudi se često dive kada vide monaški zavjet, a zaboravljaju da mi svi taj zavjet dajemo na svetoj tajni krštenje. A monaše je samo potvrda toga na jedan vidljiviji, konkretniji način. Svi su mi hrišćani prizvani u isto. Da živimo u Hristu, da ga ispovjedamo u svakodnevnom životu, jer je on naša snaga. Pokajanje i pažnja Boga Oca za ogrehovljenoga čovjeka. Mi se nikada ne bismo pokajali da Bog ne pokrene, ne pruži ruku i ne krene ka nama. Pokajanje je naš odgovor na taj pokret, naša želja da na tu ljubav odgovorimo se ljubavlju. Tek tada vidimo našu nemoć i slabost, da je naš odgovor tako mlitav i jadan, da izaziva veliku grižu savjesti. Crkva Hristova nije bilo kakav crkveni sistem, već duhovni prostor u kojem se daje blagodat Svetoga Duha i obnavljaju čovjek i čitav svijet. U Svetom Evanđelju kažemo da sva tvorevina uzdiše za ljudima Božjim, za sinovima. Blagodati koji tu blagodat ne čuvaju samo za sebe. Blagodati ne bi bila blagodat da je ona data da se jedan čovjek posveti i prosvjeti, da bude pun sebe. Blagodat je zajednica kroz koju se svi mi obožujemo i uzrastamo. Sve je u Hristu. Postoji jedan izraz koji su sveti oci, da bi to bolje ljudima objasnili šta je to. Sve je uvozglavljeno u Hristu. On je glava crkve, glava tijela. Mi smo tijelo, a on je naša glava. Niti on može bez nas, niti mi možemo bez njega. Uvozglavljenje je ponovo svrstavanje u Božji plan. Znači, Gospod nas iznova priziva da zajedno sa nama ostvari sve ono što je zamislio. Sve ono što je od pre vjekova želio da u saradnji sa čovjekom ostvari, ali je to zbog našega pada i kasnije nemoći da to ostvarimo, stavljeno kao na neko privremeno čekanje. Čekanje da se ispuni vrijeme. Jedna druga stihira, isto glas prvi. Pohidaj mi da mi raširiš očevo naručje, jer sam u bludu proživo život moj, ali gledam nepogrešivo, nepotrošno bogatstvo tvoga milosrđa, spasitelju, zato sada ne prezri poniženo srce moje, jer tebi, Gospode, u pokajanju vapim, sagreših oče i pred nebom i pred tobom. Kako znamo da smo pali u grijeh? Jednom je došao jedan čovjek i kaže, uradio sam nezamislivo. Veliki grijeh i veliki pad, toliki potres. Ali odmah, kad je to učinio, nakon dan dva kaže sam sebi, pa gdje mi je vjera? Dođi, spovijedi se zaista lijepo, iskreno, bez nekog velikog vidljivog potresa. Mi obično pokajanje vezujemo sa plačem, sa suzama, sa raznim emotivnim stanjima. Pokajanje je čvrsta rješenost da se više ne radi to što smo radili, što povrijeđuje našu dušu, što povrijeđuje naše bližnje i što povrijeđuje naš odnos sa Bogom. Tako čvrstu rješenost imao i on, ali opet je pao nakon nekoliko dana. Ali opet se pokajao i sada tako čvrsto uz Božju pomoć stoji. Da li je bio pad potreban da bude svjestan svoje nemoći? Ne možemo, Gospoda, da optužimo ni za jedan naš pad. Ne možemo da, kao Adam, kažemo, pa eto, dao si mi ženu, Evu, ona me nagovorila. Pokajanje čvrsto i iskreno preuzimanje odgovornosti svoga spasenja u svoje ruke. Nismo odgovorni za naše spasenje. Nisu ni roditelji, ni sveštenici, ni monasi, ni braća, ni prijatelji. Svi su oni naši bližnji, ali je konačna odgovornost u našim rukama. Kako znamo da smo pogriješili? Kako uopšte znamo da je nešto grijeh? Znamo po tome što imamo zapovijesti Božije koje nam daju putokaz i pravac. Znamo po tome što imamo našu slobodnu volju kojom odlučujemo sami bez ičije prisile. A znamo i po našoj savjesti koja je nepisani zakon Božji u našim dušama. Danas na osnovu raznih filmova, romana, knjiga koje dolaze sa zapada iz jedne drugačije kulturne i duhovne sredine, mi imamo sliku o Hristovim zapovjestima kao da su one neke veliki teret, kao da je nešto što sputava i ograničava čovjeka. A Hristove zapovjesti nemaju za cilj ograničavanje ljudske slobode, već upravo suprotno, one pomažu da se ta sloboda zadobije. Šta je prava sloboda? Sloboda je kad smo radosni, kad možemo da volimo, da dijelimo mnoge stvari u životu sa bližnjima, u Bogu i kroz Boga. Sloboda kad nam se nudi kroz današnju propagandu, to možemo da nazovemo baš propagandom, ona jako sputava čovjeka, ograničava, pritiska ga. Čak i kada govori o slobodi, to je nametnuta sloboda. To je veliki pritisak na dušu. Zato ljudi psihički oboljevaju, osjećaju taj teret, osjećaju čak i bezizlaz. A sloboda je tu na domak ruke, u crkvi Hristovoj, samo naravno, moramo da otvorimo naše oči, da ne misli neko drugi za nas, nego sve ono u životu što proživljavamo, proživimo mi sami. To je naše životno iskustvo, kroz molitvu, kroz borbu. Ne treba dozvoliti da ti neko drugi donese neki spremljen koncept i rješenje tvoga života. Kada padnemo u jamu bez zakonja, mi se ne možemo izvući iz nje na drugi način, no da se spustimo u dubinu pokajničke smirenosti. Šta je ta pokajnička smirenost? Malo prije što smo rekli, to je odgovornost. Da čovjek sam sebe ispita kroz Hrista, kroz njegove zapovijesti, da svoju savjest ponovo probudi. Prepodobni Marko Podvižnik na jednom mjestu rekao, ako želiš da napreduješ duhovno, onda se pobrini oko svoje savjesti. Gdje je dug Gospodnji, gdje je najdublja smirenost, tamo se raskidaju okovi. Okovi čega? Ima ište jedna mnogo lijepa stihira, glas peti. Mojim očima umoran od bezakonja, ne mogu spaziti ni vidjeti visinu nebesku, ali ne spasiti li ipak primi pokajanog kao carinika i primi me. To su okovi sujete, samoljuba, gordosti, insistiranja na svome. Prije dosta godina dolazila jedna djevojka na poklonište kod svetoga Vasilija, dosta često. Nekako smo se stupili u kontakt, upoznali smo se i obično kad dođe na poklonjenje, malo porazgovaramo, ponekad se ispovjedi. Imala je neki poseban mir u sebi. Imala je tu bolest koja je neizlječiva, rak ne znam čega. I ona je preispitala svoj život na jedan takav miran način da mi nije bilo jasno kako neko može tako da se gledala svoj život, svoje teške grijehe, na tako miran način, bez suza, bez samosažaljenja, mislim na lažne suze. Nekako, čak bih rekao sistematski, kao da je bila svjesna da je njen život polako se privodi kraju i da nema potrebe za nekim velikim emocionalnim izlivima. Poslije kada sam prolazio kroz Srbiju i prolazio sam kroz taj grad, pa rekao, ajde da je nazovem da vidim kako je, pošto je dugo nisam vidio. Javi mi se njena sestra, ona se upokojila. I priča, kaže, njena sahrana je bila, kaže, kao sahrana nekog svetitelja. Nije niko plakao, nego smo svi nekako osjetili da treba da se radujemo. Dijalog čovjeka i njegovog dubljeg unutrašnjeg svijeta predstavlja prvi i osnovni stadijum u sagledavanju čovjekove grešnosti. Šta je grešnost? To je promašaj u životu. Svi mi pravimo promašaj, manje i veće, ali ne treba stalno da ih ponavljamo. To je pokajanje. Kada sagledamo sve naše promašaje, javlja se jedan fenomen, to su suze. Suze mogu biti tjelesne, a mogu biti duševne. Tjelesne suze obično lako pustimo. One su izvor emocija koje za trenutak čovjeku puštaju, daju mu neko olakšanje. A duhovne, odnosno duševne suze, su suze koje peku svaku mračnu stranu našega bića i ne daju mira dok se podvigom, ljubavlju, milošću Božijom, ta tamna strana naše ličnosti, te naše rane, ne iscijele. Jovan Lestični kaže da je plač navikom ukorenjen i bol vatrene duše. Vatrena duša je ona koja svim srcem i bićem stremi ka Hristu. Ona se ne moli pobočno, ne moli se iz interesa, ne moli se zato što zna to treba, nego ona se moli zato što je to njen život. Ona više bez toga ne može. To je vatrena duša. Da li možemo to da prepoznamo u sebi? Da li možemo u drugima? To uopšte nije naš problem, niti naša obaveza. To se jednostavno dešava. Mnogi pokušavaju da ispunjavaju sve obaveze savjesno, razna pravila. Obično ljudi kad uđu u crkvu ili nakon dugog vremena bolim se da se nisam mogu riješio ovo, da li sam pravilno postupio i sve to. To nas mnogo zamara. Mnogo da opterećuje duhovni život. Taj pristup pravilima kao da su one nešto obavezne. One su samo putokaz, mali, kako bi rekao, red vožnje, da se ne bi sudarali u svakodnevnom životu. To držanje objektivnih formi, zakona i zabrana, lako se preobraća u licemjerje. A šta je licemjerje u duhovnom životu? To je iluzija o savršenstvu, ona onemogućava pravo pokajanje i ispravljanje. Mogli bi da nazovemo to i prelešću, ali ovo je mnogo ljepši izraz koji sam skoro vidio, to licemjerje, kad sami sebe gradimo da smo veći nego što u stvari jesmo. Time odbijamo ljude od sebe, jer svaki čovjek, kao što rekao smo, je duhovno biće. U njemu je pečat Hristov, duh istine, koji ne podnosi laž u duhovnom životu, a postoji jedan drugi život koji ovdje paralelno sa nama se vodi, gdje laž caruje. Najbolji prikaz i primjer toga licemjera u evanđelskoj priči o fariseju i cariniku. Svi je poznajemo i ne bi se dugo zadržavao na tome. Farisej ispunjavao sva pravila propisana u zakonu formalno, ne suštinski. Carinik omrznut od naroda ne samo da nije ispunjavao ni jedno to pravilo, nego je bio još jako grešan i otimao iza sebe mnogo toga. Ali kada je došao u sinagogu, on se kajao, dotakao se blagodat njega. A Farisej je bio ispravan u svojim očima. I onda kaže ovaj otide, neopravdan Farisej, a carinik grešni, on ode opravdan. Farisej bješe gordošću zarobljen, a cariniku pokajanje pogružen. Oba tako dođoše ka tebi jedinome Gospodu, ali prvi hvaleći se izgubi nagradu, a drugi ništa ne govoreći, udostojim bješe darova. U uzdisajima carinika, utvrdi mene Hriste Bože kao čovjekoljubiv. Znači, molimo se da nas Gospodi utvrdi u molitvi carinika. Još jedan primjer iz života u manastiru Ostrogu. Tamo dolazi mnogo, mnogo ljudi. Ljudi dolaze iz raznih pobuda. Neki dolaze da se poklone svetitelju, da traže pomoć. Neko dolazi da doživi neko posebno duhovno iskustvo. Neko dolazi radi pokajanja, neko dolazi radi radosti. Neko dolazi iz radoznalosti, neko kao, samo da vidi kao kulturni istorijski spomenik. I dok sam u gornjem manastiru bili na čredi, iz Jovanovog dola smo dolazili, ponekad sam vidio jednu ženu koja se mnogo je plakala, ali bila je onako otresita u tom svom pokajanju. Nismo se upoznali, nekako se desi kad se načeli, nekako i ona bude tamo. I nakon dugo, dugo vremena i godina opet smo se sreli u gornjem manastiru. Sad vidim da je potpuno drugi lik, drugi čovjek. I ona me prepoznala, prišla, upoznali smo se i kratko smo malo porazgovarali. U nekoliko riječi opisala svoj život, a nekad je i mnogo lakše da ne čujete šta sve ljudi mogu da urade, čime se sve mogu da se bave, što apostol Pavle kaže, i sramno je govoriti neke stvari. Međutim, u njenom slučaju ona je doživjela toliki duhovni preobražaj da je postala istinsko obitalište Duha Svetoga. Njena molitva je čitanje evanđelja. Svaki dan pročita po jedno evanđelje. Kompletno. A kaže, najviše volim apostola Jovana. Kaže, on je evanđelista ljubavi. Kaže, toliko se zanesem pa ga pročita i nekoliko puta. Znači, pokajanje je u stvari za dobijanje ljubavi. Mnogo govorimo o ljubavi. U stvari, taj riječ je najkorišćenija riječ u svakodnevnom životu. Po njom se podrazumijevaju mnoge različite vrste ljubavi. A duhovna ljubav je krsna dimenzija ljubavi. Vertikala, uspravno, ljubav prema Bogu, i horizontala, ljubav prema bližnjima. To je časni krst. Gospod se razapeo, dao je da ga razapnu iz ljubavi prema nama. isto nekako da razbijemo tu iluziju iz zapadnih filmova da je krst nešto čime se maše i razgone demoni. Ne, krst je ljubav. Vertikala, ljubi Gospoda Boga svojega, svim srcem svojim, svom dušom svojim, svom snagom svojom, i horizontalna, bližnjega kao samoga sebe. Čovjek je stvoren kao biće koji ima potencijal da napreduje u vječnosti. Žudnja za oboženjem je svojstvena čovjeku. Ništa u ovom životu ne može da nas ispuni. Koliko god uspijete u nekoj životnoj stvari, uvijek ostajete malo siromašni. Osjećate da to nije ta prava punoća. Šta je prava punoća? Šta je smisao? Sjedinjenje čovjeka sa Bogom i njegovo preobraženje u Boga po blagodat. To da kažemo da smo Bogovi po blagodati je jako teško za razumjeti. Jako veliko. Kad malo bolje razmislite, to čovjek osjeti zaista strah i trepet pred tom činjenicom. To je velika odgovornost koje nismo svjesni. To nam promiče stalno. Nekako smo se zadovoljili sa malim u životu, u duhovnom životu. Zašto je to tako? Zato što smo izgubili tu vatrenost. Izgubili smo cilj. Ciljevi postaju malo nižni. Zadovoljavamo se da izgradimo neku crkvu, neko dobrotvorno društvo, da pomažemo jedni drugima, ali to je sve na nivou nekoga života koji može bilo gdje da se ostvari. Zato osjetimo tu praznoću u crkvi nekad, ako se tako čovjek odnosi prema Bogu. Da on nije toliko cilj, nego postane samo neko koji je tu prisutan, a mi ćemo tu da živimo. Neki svoj život, vrlinski, moralni, etički, to sve u redu. Ali nije to pravo stremljenje Bogu, ka Bogu. Razbojnik je prvi stanovnik kraja, pokajani razbojnik. U svemu tome, u tom razmišljenju zašto je to tako, čovjek dolazi do rješenja. Pa narod se ne pričešćuje. Kako da stremi nečemu što ne zadobija? Na početku smo rekli da čovjek sam ne može da učini ni jedan veliki korak u svom životu ako ga Gospod ne prizove. A Gospod nas stalno priziva na svetoj tajni Eharistije u crkvi, sa strahom Božim, vjerom i ljubavlju pristupiti. A šta je naš odgovor na to? Neko kaže nisam dostojan. Drugi misli nisam postio. Treći, pa sljedeći ću put. Neko kaže ne treba se pričešćivati često. Pa zašto nas Gospod priziva onda stalno? Zašto smo došli za bogatu trpezu, a ne želimo da od toga okusimo? Blagodat se ne može zadobiti na drugi način nego kroz crkvu. Kroz zajednicu. Duh Sveti je duh zajednice. On stvara od nas jedno tijelo, jednu crkvu. Crkva smo mi, svi zajedno. Jedino ima smisla da se družimo samo u crkvi. Ostala druženja samo izviru iz te zajednice, iz Eharistije. Duhovni čovjek je onaj koji se ne počinjava svom egoizmu i svojim strastima, već živi blagodaću Svetoga Duha. Pokajanje je lako odricanje od svakog tjelesnog zadovoljstva. Zato post nije težak, niti ikakav podvig ljudima koji se istinski kaju. Čak sveti oci kažu da gor čovjek ne može da napravi metaniju. Da se ponovo vratimo na tu činjenicu da je pokajanje prihvatanje odgovornosti. U nama je problem ako ne osjećamo to pravo pokajanje koje preporađa. Pa nemir, tjelesne brige, razuzdanost, mogogovorljivost i sveti on lestični kaše lakardijašenje ubijaju sve duhovne darove. Sve ono što zadobijemo teško ili na dar od Boga, sve to možemo lako da prospemo. A ponovo da se zadobije jako je teško. Prvi put je dar, a drugi put kroz mnoge podvige zadobijamo te iste darove koje smo dobili besplatno, da bismo naučili da ih čuvamo. Zašto je onda još tako naš mlak odnos prema Bogu? Zato što je u savremenoj kulturi Bog izbačen iz ovoga života, iz ovoga svijeta. On je tamo negdje na nebu, mi smo na zemlji. On je svugdje. U nama on je ličan. On je ličnost. Istinska prava ličnost. S njim treba da se razgovara kroz molitvu. Kada uzrastemo duhovno, možda ćemo na drugi način. Ali sada kroz molitvu. Gdje da vidimo Boga? Sveti oci kažu, pustinjaci, vidio si brata svoga, vidio si Boga svoga. Naš brat je ogledalo naše. Tu se sagledavam kroz naše bližnje, u našim svakidašnjim odnosima. Ne smijemo da dozvolimo sebi da toliko padnemo, da taj lik Božji ne vidimo u drugim ljudima. Jer onda ga nećemo vidjeti ni u sebi. Otvori mi dveri pokajanja životodavče, jer od zore žudi duša moja za hramom tvojim svetim, a ja nosim svoj tjelesni hram sav okaljan, ipak me kao milostiv očisti po tvojoj srdačnoj milosti. Eto, to je stihira na jutrinju glas osmi, jedna svečana stihira, mnogo lijepa. Ona se čita poslije čitanja Svetog Evanđelja, puna blagodati. Mnogi ljudi osjete u crkvi kao neki dašak vjetra, svježine da prođe. To je ta blagodat koja nas privlači, koja nam daje snage. Žudi moja za hramom tvojim svetim. Ima još jedna dimenzija našega duhovnog života u crkvi, a to je da smo svi statičari. Sveštenik je u oltaru, pjevnica je na svom mjestu, narod je na svom mjestu, nekako izdijeljeno daleko. Nema saradnje. Pjevnica pjeva ono što je naučila, sveštenik je naučio tipik, narod tamo prati koliko može, koliko ne može, zanose ga razne misli. Tamo u manastiru Orakovica, pošto nas je malo, malo i ljudi dolaze, nije to nekom nešto, ali nije ni, kako bih rekao, možda da sam u Crnoj Gori u nekom manjem manastiru, ne bi bilo toliko ljudi. Pa i pozovem za pjevnicu i stanu ljudi koji znaju da čitaju ćirilicu. Sad su bila dva mladića iz Zagreba, pa smo im dali da čitaju psaltir. Dali smo im da čitaju kanone na srpskom. I oni kažu, kako je lijepo kad se učestvuje. Pa samo kad smo na službi u Zagrebu, kad sat vremena, samo kaže, premeće se s noge na nogu, a kaže, ovdje 3,5 sata prođe i ne osjetiš. Naš duhovni život u crkvi mora da bude aktivan. Da svi učestvujemo u liturgiji. Imao jedan doživljaj dok sam bio u Ostrogu, pa sam na nekom putu bio stvari, nosio sam mošti svetoga mučenika Stanka u Linz, pa sam noćio u Beču, u crkvi svetoga Save, pa sam služio sa ocem Krstanom i sad izlazimo tamo onaj, nešto se radilo u oltaru, pa smo isto služili na stolu. Crkva je bila puna, sve je bilo, nije bilo gužva neka velika, ali bilo je sve ispunjeno. Uzmemo vrijeme i to sve i sad treba da počnemo liturgiju, ja pogledam prema pjevnici, nema nikoga tamo. To ja kažem, oče Krstan, šta će, mislim, gdje je pjevnica, ajde kaže, sam ti počne. Počeli smo liturgiju i sva crkva pjeva, od početka do kraja. Također sam bio u Grčkoj, u jednom malom selu, nekoliko dana sam bio u Veriji, jednom manastiru gdje se Grigorije Palama podizavao, pa smo išli na celusku slavu. Iguman je nosio mošt Svete Varvare, a ta crkva je slavila Svetu Varvaru. Išli smo na bdenije, služio neki episkop iz Njemačke koji je u penziji, tamo je provodio, služi po blagoslovu. Kad smo ušli, dočekuje narod pjeva. Poslije kada je počelo bdenije, naravno svi ne znaju stihire, ali tamo jedno 5-6 dedica, starijih ljudi pjevaju kao da je neka najbolja svetogorska pjevnica. Znači, učešće u duhovnom životu mora biti aktivno. Mora biti od srca. I onda kroz tu saradnju, kroz naš suživot, mislim na dublji, ne na ovaj površnik kako se taj pojam shvata danas, znači dolazi do raznih duhovnih iskustava koja nam pomažu da prevladamo sve naše slabosti. Pokajanje u stvari život u Hristu, najjednostavnije. To je ono što sam pripremio da vam kažem za večeras, da ne bi pričao mnogo od svoga neznanja, ja sam se poslužio sa nekom literaturom, koristio sam posni triod, prevod njegovog preosveštenstva episkopa Budimskog i administratora Temišvarskog Lukijana. Posni triod, prelijepa knjiga, koju sad možemo i na srpskom da pjevamo i da je čitamo, da je mnogo bolje razumijemo. Koristio sam knjigu Teme hrišćanske etike od Manzaridisa i Lesticu svetog Jovana Lestičnika. Ponešto ovako neku moju misao za koju smatram da je u duhu svetih otaca. Hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste predavanje arhimandrita Pavla Radosinovića, koji je u parohijskom domu u Nikšiću 18. marta održao na temu pokajanja dveri, otvori mi životodavče.